Kontext.
Popkammeret. I dag en drømmer bak deks, en DJ og produsent med duskregn I synten. Han har stemplet seg fra Botswana til Bollywood, laget låter som lukter lim og lakriss. Fløy til Tokyo som Norges eneste utvalgte for Red Bull Music Academy I sin tid, da han var en ungfol. Nå han en erfaren, men ikke alt for gammel kis. Ole Funken gjest her I Popkammeret. En podcast jeg lager I samarbeid med Creo og tidsskriftet Kontekst. Som DJ han fast inventar på klubber som Jäger, Blå og Café Herverk, og reiser rundt sist, nå nylig til Kyiv faktisk, I Ukraina. Ollis Hergum, bedre kjent som Ole Funken, en musikkprodusent og DJ fra Bekkestua. Han medlem av kultbandet Hubba Bubba Klubb, og den ene halvparten I duoen bak Snorkel Records. En ekte musikkentusiast, med mange en røverhistorie, tror jeg. Vi lytter til tre låter, graver I teksturer, tempo og treig perfeksjonisme. Og ikke minst skal vi skravle litt om alle disse mytene rundt denne fyren her. Jeg heter Einar Strei. Men først, la oss lytte til den ferske singlen til Ole Funken, sammen med gamle Ulla. Ole Funken,
ja.
Velkommen til Popkammeret.
Takk skal du ha.
Så hyggelig at du kunne stille. Går det bra på sommeren forløpig?
Veldig, det jo nydelig vær. Skal ikke klage. Koster seg. Sykler.
Hva gjør bader. Du på en sommerdag? Ja, du sykler og bader.
Ja, det stort sett det går I. Det vanskelig å faktisk holde seg I studio I disse dager. Prøver å liksom dele det opp, og da har jeg ikke helt funnet svaret på hva som lettest, eller best, altså med tanke på altså været. Altså det jo så lenge sol og varmt, så det sånn, det best å gå og bade på morgenen, og så gå I studio litt senere, eller det bedre og motsatt, ikke sant? Så, men den har ikke helt klokka enda.
Du har ikke noe ferdig forskning på det her, som du kan presentere.
Dessverre.
Hvor det du har studio nå om dagen, cirka?
Det I Kongens gate, så nærme Sten og Strøm, egentlig.
Tigerstaden.
Ja, Tigerstaden, ja, Oslo, ja. Mm, ja. Ja, stemmer. Ja.
Til alle våre internasjonale lyttere ja. Trondheimsfolk. Ja.
Nemlig, nemlig. Ja, da, så det der har jeg vel vært 8 år, kanskje? 8-9 år, tror jeg. Ja.
Det et helt normalt studio? Jeg føler du har en studio-CV som sånn filmfabrikker og papirfabrikker, og du liker deg I fabrikker.
Ja, altså, kanskje mitt studio der mer et studio, for der det noen før meg som har høyna gulv og litt sånne ting. Men ellers så det liksom naboene, det bare et vanlig rom egentlig. Så ikke noe isolering, ingenting. Etasjen over, der det et yogastudio. Så det har jo alltid vært litt morsomt når du banker på døra, de ligger på ryggen og så fokuserer, og så det forskjellige studier med forskjellig lyd. Da. Så nei, det ikke noe sånn studio sånn sett, men det mange som har, har jeg hatt I hvert fall studio der. Så kanskje fra de tidligere studiene jeg har, som du nevnte, Filmparken og Tanken og sånne ting, så kanskje det det mest sånn studio da.
Man tror om det der hvor Lindstrøm sitter.
Ja, det gamle.
Ja, for der spilte du jo inn Lindstrøm-episoden I studio hans.
Hva sier du det?
Så da vet du akkurat hvor det var. Ja. Da snakket du om at det var en restaurant I nærheten også, hvor det lukta litt og sånn.
Ja, altså det var vel...
Fiskelukt liksom.
Ja, nettopp. Fordi så det alltid spennende når jeg kommer inn døra I gangen. Da det sånn, hva slags lukt det I dag? Så noen ganger litt surt, noen ganger det litt digg. Som regel så det opp med vinduet for å lufte deg litt, ja. Mm.
Men det digg og sentralt da,
ja.
Så får man prøve å finne ut denne sommerkoden en eller annen gang.
Nettopp, nettopp. Ja, men det I hvert fall vinduer, og det hjelper, så det har jo sittet I diverse bunkers før, så da klokka alltid 3 på natta. Det kjenner du sikkert godt til.
Vinduer luksus.
Vinduer luksus.
I den her sommerhagen som musikk da, musikkverden, ja. Så føler jeg du sitter på et tre... bredt sett som ikke sant, electronic dance music, men at din gren litt mer sånn organisk, opptatt av å komme fra litt mer sånn band-miljøet, man tror at det skal være liksom, det noe trommesett, og det noe, liksom, noe menneskelighet, perkusjon, det svinger litt sånn menneskelig da.
Mm.
Selvfølgelig det synter og,
ja, ja.
Og elektroniske ting, men det noe med det, at du liker at det skal gynge litt og være litt sånn menneskelig på en måte?
Ja, jeg har faktisk tenkt litt på det, fordi det ofte, altså det tar jo litt tid mellom låtslipp, holdt jeg på å si. Og det kan man jo få høre litt fra ymse kilder, at man litt treig da. Men så det liksom sånn, ja nei, men det egentlig, altså det jeg synes gøy med å lage musikk, jo rett og slett det å lage musikk. Og liksom også da, apropos som du sier med liksom trommer, som jeg har brukt mye tid på, jo liksom det med ja, hvordan ta opp trommene kulest mulig eller få det til å låte sånn som du skulle selv ønske da. Og så når du endelig nailer det, så det på en måte veldig sånn begivende da. Så ja, altså den prosessen med at ting på en måte spilt og levende, men også en blanding av at det kanskje altså det tightes jo opp da. Så det liksom med disse verktøyene vi har nå I dag. Så det liksom den blandingen der som jeg synes veldig gøy da. Ja, og givende å gjøre egentlig at det er mye som egentlig kommer til livet på grunn av egentlig at det sånn, I dag skal jeg teste den tingen, eller skal jeg gjøre det at det liksom mer sånn den gleden der da så da blir det kanskje automatisk litt organisk av den simple grunnen at det det som jeg synes gøy I studio da.
For du har trommet ganske lenge, plutselig så befant det seg bare et trommesett hjemme hos dere I barndomshjemmet, eller?
Mm.
På grunn av en bror?
Ja, en eldre bror som, hamret på alle gryter og alt som Så da fatteren kjøpte et gammelt trommesett, det vel et Tama Rockstar, noe tror jeg det heter. Ja.
Nettopp.
Gode gamle Tensing tror jeg kjøpte det fra gammel kirke.
Det var liksom standard Tensing backline liksom.
Nettopp.
Så skal ikke kjimse av det altså.
Nei, skal ikke kjimse av det. Så da var det liksom naturlig å begynne å yppe seg litt på det trommesettet da, når du var kid. Mm.
Ja, var det et tensing hjem på en måte? Jeg vet at foreldrene synger på en, ja. En slags gospel-låt, Angelos.
Ja, Angelos, ja.
Rosenrøde briller er skikkelig sviske.
Ja, det sviske.
Så det var litt av den oppe i gryta der?
Ja, jeg mener de som kanskje møttes til og med gjennom Angelos, ja. Men det altså, de har den bakgrunnen. Ja, som med alle andre så var vi sikkert... Var vi glad I musik da. Så da var trommesett en naturlig add-on til familien, holdt jeg på å si.
Og så flyttet dere til Botswana?
Stemmer.
Når var det, hvor gammel var du da?
Da var jeg 6 til jeg var 10. Så det var en spennende tid.
Ja. For da var du der I flere år og fikk sikkert naturlig høre litt rytmer derfra da.
Musikk var I hvert fall en større del av hverdagen der borte enn jeg følte det var I Norge. At det var liksom, altså vi møttes kanskje hver morgen å ta I, men vi møttes ofte til sånn assembly, og da var det liksom møte, og så var det mye musikk da. Altså de spilte mye marimbar, og det sang, og de danses, og det var liksom mer sånn, så mye man tenkte over egentlig. Det var mer bare sånn en del av samfunnet, eller skolen, eller hva du vil da. Mens kanskje her hjemme så det litt mer sånn, ja, man skal gjerne ta noen øl før man danser I denne, eller, ikke sant? At det liksom ikke sånn, det ikke sånn naturlig da.
Rusfri dansing.
Rusfri dansing, ja, ikke sant? Nettopp. Ikke noe bedre enn det.
Jeg hørte akkurat Olle Abstract ja. Hadde laget en sånn peto-sommer.
Ja, den hørte jeg selv faktisk.
Monolog, ja, eller hva ja. Man skal kalle det.
Ja, ja.
Trolig spennende å snakke om å bli... Slutt å drikke og bare ta noen sånne valg etter hvert da. Som presset seg litt frem selvfølgelig men, ja. Men det var en spennende inspirerende prat
ja, absolutt
fordi altså, DJ-yrke du driver jo mye med DJing det jo fiksert kanskje litt på grunn av alkohol da, for det jo sånn man tjener penger som venue
absolutt, enten så får man jo prosenter av døra eller så får man jo prosenter av barn Det kan jo, enkelte steder kan man jo velge hva man vil ha. Eller selvfølgelig, som regel det jo en fast sum, da, men det jo, sier jo hvor penger har kommet fra. Da. Det jo en stor del av det å DJ, jo selvfølgelig, altså venuene jo ofte klubber, barer, der det selges rus I barn, holdt jeg på å si, alkohol.
Jo, men det et godt poeng da, at når du har en deal som heller med at folk har inngangspenger, så det ikke sånn at de må... drikke for at nei. Du skal ha en suksessrik kveld som DJ.
Nei.
Det et godt poeng da.
Ja, nei, og det jo, så det, men det vel heller mer de som driver klubben, de vil gjerne at noen går I barna.
Ja, ja. Det klart at ja. Det det som gjennomsyrer hele ja. Ja. Opplegget der.
Selv om nå koster jo flaske vann over 50 spenn, altså.
Ja, jeg vet det.
Det jo helt sykt I seg selv.
Ja. I barndom og Botswana, hva slags andre hobbyer... Var det der? For jeg bare så at du ble nevnt som en synkronsvømmer på ja. Internettet. Ja, det noe sannhet I det?
Nei, det
bare fancy?
Det bare tull egentlig. Men, jeg, men det var svømmingen det gikk I.
Ja, for det var det.
Ja, så det var ikke synkron da, men det var, det, altså, det var konkurranse da. Så det var, jeg kom vel ned dit, kunne ikke svømme, men det var jo klart at man hadde, man var heldig nok til å ha et basseng da, I hagen. Ja. Så det ble jo fort at det var der man brukte mesteparten av tiden. Så da, etter en viss tid, så var det sånn at det var noe som het A-team, som var jo det feteste å være med på, som var da svømmelaget på skolen.
Ja. A-laget?
Ja, A-laget. Så da fikk jeg jo tilbud om å bli med på det da. Så det gikk mye I crawling og backstroke, butterfly, you name it.
Du har tatt dine tak ja, I hav og basseng.
Ja, mye det. Så det var liksom crawling var der det gjaldt da.
Jeg nevner det bare fordi det jo noe med svømming og hav og I karrieren din estetisk og liksom tematisk, føler jeg. Vi kan jo snakke litt om snorkel og sånne ting etter hvert, som plattselskapet ditt. Vi har jo hørt samme gamle Ulla da, her innledningsvis I popkammeret.
ja.
En litt eldre sak, sa du på kammerset.
Ja. Greia har egentlig vært sånn at jeg måtte kjøpe en ny datamaskin. Og egentlig der det startet, og jeg liker å ha datamaskiner helt til det...
Til the bitter end.
Til the bitter end, ja. Og så var det sånn, nei, sør, nå må jeg ha ny. Og så, da har jeg, for hver gang jeg har gjort det, som ikke ofte, som sagt, men da det liksom hele den gamle mappa over på den andre. Og så føler jeg at bare ting tar plass og ligger og støver, og så jeg bare sånn, nei, vet du, denne gang skal jeg bare gå gjennom mappe for mappe, og så kaste det over på den nye, og så gjør det ferdig. Så det har egentlig vært litt sånn, ja, som jeg sa, rydding i skuffene, og da kom jeg over den her, og den var, altså det må i hvert fall, jeg lurer på om det sto 2012 på den liksom arbeidstitelen. Så det er, altså egentlig hele sånn arrangementmessig og sånne ting er derfra. Men så har jeg tatt det inn i en ny, altså jeg har spilt nye trommer og noen ny bass og litt sånne ting da.
Ja, for den klinger jo utrolig fint da.
Jo, så hyggelig, ja, takk. Det jo, jeg synes jo, man blir alltid litt sånn forerget over når man hører det, men det hyggelig at du sier.
Men det var noe som gnistret når du hørte, når du bare gikk gjennom gamle ting, og så ja. Plutselig var det sånn, oi, men det her jo et eller annet.
Ja.
Hva var det du liksom hørte, hvilket element var det du tenkte sånn, ja, men det her, den ideen her, jeg må jo kanskje få se livets lys.
Nei, altså, var egentlig de syntene som jeg husker veldig godt, at det liksom bare, oi, ok, de likte jeg. Så kom jeg på liksom hva jeg hørte på den tiden jeg lagde det. Liksom, ja. Altså tanken er jo fort bare sånn, ok, men jeg kan jo bruke et par dager på det. Og så, det er det jo verdt. Og så går det plutselig et par måneder. men liksom på en måte, det er fort, det er egentlig fort at hvis man åpner en gammel skisse, så skal man liksom smarte litt opp. At det er sånn, ah ja, det her var for enkelt. Ikke sant? Og så ødelegger man det litt fort. Så jeg tenkte bare sånn, ikke prøve å gjøre for mye, men heller få det til å låte litt mer som jeg kanskje kunne tenkt man skulle låte på den tiden da. Og om jeg naila det eller nei, det jeg ikke sikker på, men i hvert fall, ja.
Hva var det du hørte på den tiden da?
Altså det, ja, det er et godt spørsmål faktisk, men det er egentlig mye av det samme jeg egentlig hører på den dag i dag, men altså da var det var jo mer sånn bloggetid, så det var forskjellige blogger jeg følte, og der fikk man jo, kom man jo over så mye spennende. Og det tidspunktet her så var det mye sånn boogie fra USA da, og disco. Altså det er så mye forskjellig. Altså det var vel en sånn måte å prøve å herme etter dette her på da. Bare med synter man hadde på datamaskinen, ikke i virkeligheten. Og nå kanskje man har litt av de syntene som de brukte på den tiden da. Så da er det litt artig å kanskje til og med bytte ut det og så sånn, åja, det var sånn de gjorde det for eksempel.
Jeg gjorde det, tok du og byttet noe av det?
Ja.
Spilte på nytt?
Ja, så jeg bytta noe med det med en Prophet 5, som jeg alltid drømte om å kjøpe, så endelig fikk jeg til det, og da var jeg sånn, ok, søren, da må jeg bytte ut. Så det, men det er igjen, det er mer den der...
Det er den svevende synten,
ja.
Melodi, ja.
Ja, og da er det igjen liksom mer sånn, det er sånn for kosens skyld, egentlig. At det er sånn at man, det kan jo gå en hel dag bare på å sitte og skru de lydene, bare for, altså sånn, oi, søren, da må jeg si ikke, men man har det gøy da. Så det er ikke noe sånn at man må bytte det ut. For noen ganger har jeg tenkt at jeg må bytte det ut for å... Det skal låte fetere, men nødvendigvis gjør det egentlig ikke det. Jeg synes jo alltid det er litt sånn artig å prate om musikk man har sluppet, for da er jeg på en måte veldig sånn ferdig med det egentlig. Det er sånn, synes jeg det er sånn der... Ja, det er litt merkelig på en måte, men det er alltid gøy å sitte med et ferdig produkt og så liksom tenke på den prosessen over ja, ting man gjorde da. Da kan man jo... Det blir litt sånn artig repertoar etter hvert om forskjellige epoker i livet, egentlig.
Altså, ta meg tilbake til, en ting er barndommen, men du kommer også hjem til Norge, og på et eller annet tidspunkt så fikk du sans for å skate. Altså, når jeg tenker på skating og snowboarding-kulturen, så er det nettopp den kulturen.
Mm.
Det er jo da, i hvert fall for min del, tenker jeg på musikken og estetikken.
Ja, ja altså, jeg... Kan vi nesten våge å tenke at det er der det egentlig startet, på en sett og vis. Mm. Altså liksom, at musikk som vi snakket innledningsvis i forhold til dette med Afrika og den biten der, men da tror jeg ikke, da var jeg liksom ikke noe bevisst på det på den måten. Men så når jeg begynte å komme hjem, og så var skating var liksom bare, det var det som gjaldt da. Og da blir det jo fort at selvfølgelig du ser på VHS'er på den tiden, og så... Og da blir jo musikken til disse skaterne blir jo veldig viktig. Ja, da fikk vi jo minidisk, så da tok jeg jo opp altså VHS-ene, altså lydsporet, til minidisk, så jeg kunne høre det på øra, og da får du jo skatingen med, selvfølgelig.
Lydeffektene liksom,
ja.
At noen så, lander.
Ja, så det var liksom, 360-flip. at du kunne liksom huske de triksene og sånne ting da. Men da var det, for da var det jo vanskelig å få tak I den. Altså selvfølgelig du kunne gå til platekompanier og sånne ting, men men det var en annen utfordring å finne disse låtene. Så da ble det heller bare å rippe det på minidisk og så høre det.
Vi skulle også satt og rippa fra filmer og sånn.
Nettopp.
På en kassettspiller da.
Ja.
Med noe sånn mini-jack til
RSA
eller et eller annet.
Klassikeren,
ja. Ja, inni liksom... kunde lite om detta för vi hade ju game och play alltså Nintendo och sånt och där var det alltid sånt du måste koble med den där trepinnen med ja, video och stereo
ja
skart cover
ja.
Så och där min teknisk kunskap började på skart kabeln
nettop
så kunde spela Mario och Zelda ja men det är formativ år ass
inte sant
jag hörte om den där kompisen Joystick J
ja
som lager fett musik själv han har några sjukt fina plattor ute Han ble jo en viktig figur ja. I hele din karriere.
Ja, ja, ja. Altså, vi begynte jo I klasse sammen, men han var jo også en skater. Da ble det fort at man enten går man og skater, eller så stikker man og ser på en skaterfilm. Og så ble man jo litt eldre, og da ble det kanskje litt sånn... Ja, plutselig skulle man jo på fest og sånne ting. Og da var det... Jeg kan ikke... Altså, det plutselig så begynte liksom diskoen, gammel disco å komme, og da plutselig hørte man jo samples til hiphoppen som vi hørte på fra skatefilmene. Og sånn, ok, shit, hva som skjer, dette originalene? Og da, og så ble det jo house-musikken, som da også jo spesielt samplet.
Var det liksom den franske bølgen som var inspirerende, men også kanskje også den norske bølgen som etter hvert kom da I Bergen og Tromsø og...
Ja, så det var faktisk, det var både franske, og så var det tele, altså en samleplata, som var veldig viktig, som, eller var, for det var jo, du hadde jo et par seder som gikk liksom, og så, hvem det som har fest? Ok, da må vi ta med de sedene, så det gikk liksom.
Inn I boomboxen, eller hva
det
tror jeg?
Ja, ja, så det, liksom, noen måtte ha med seg musikken, og det var det jeg og Joystick J da gjorde, var jo å brenne seder etter hvert da, ikke sant, så ta de feteste låtene fra de og de skivene, og så... Kanskje ta en tier for det, eller annet. Men nei, så da var det franske, norske, men også mye sånn Chicago House og sånne ting også. Dypere og dypere egentlig inn I materien musikk da, på en måte. At det sånn, man blir interessert I hvor kommer dette fra, hvem det som har lagd det, og hvordan det lagd. Fordi på det tidspunktet, da spilte vi jo I band.
Rubbel og Beat?
Ja, det var rett etterpå. Det var egentlig det vi startet etter vi slutta I det andre bandet.
Ja, dere to.
Ja, ja. Fordi da ble det litt sånn klassisk band-dynamikk, og så var det sånn, nei, dette funker ikke lenger. Og så tok man skarptroma og stakk, på en måte. Og da hadde jeg og Jonas, hvordan var det? Vi lånte I hvert fall en sånn groovebox, og lærte oss den.
Okay. Hva det for å forklare hvordan den ser ut?
Jeg kan se det nesten som et keyboard, egentlig. Bare et mye større keyboard, og så litt skjerm på det. Og så har du liksom kanskje en emulering av et piano slash sequencer. Så du kan liksom se de svarte og hvite tangentene. Men du kan ikke liksom spille det helt sånn klassisk som du ville gjort på et piano.
Nei, du må programmere det. Det sånn hjul, eller?
Ja, det noe hjul og...
Men nye greier.
Ja, men nye greier, ja. Det menu diving. Det liksom litt sånn som en, som du vil se I datamaskin, men altså, ja, så går det på en måte på loop, der kan du si.
Ja,
også
en slags sequencer.
Ja, ja. Ja. Sånn at da, der begynte vi å lage musikk da Når vi etter hvert skjønte hvordan det funket Som var veldig gøy Og da, ja, da startet vi Rubbel og Beat så, ja, og, da, og så etter hvert der så gikk vi jo da over til datamaskin da. Takket være noen eldre venner på skolen
Hvilken da var det dere jobbet I?
Det var Reason, Propellerheads
ja, Reason, ja.
Ja,
Jeg kjenner noen få som fortsatt brenner for det
Ja Så, og det apropos egentlig sånn samme gamle Ulla og sånne ting, det var jo, da måtte jeg laste ned en sånn trial versjon for å bare få eksport av gamle ting da.
Ja, nå I nyere tid
ja. Ja, nå I nyere tid, så jeg sånn, søren her, jeg må ha den lyden, og så sleit jeg litt med det, men det var litt artig å åpne de prosjektene der. Og så bare, ja, det var en stund siden.
La oss lytte litt på litt musikk. Kan høre en Huba-låt også.
Ja.
For det har jo en stor del av karrieren din å gjøre. La oss høre på et annet sted.
Ja.
Burn us till the var Hubba Bubba Klubb det, med et annet sted. Så var det folkehøyskole. Hørte noen rykter om at Hubba sin på en måte spede start på en eller annen måte var der.
Ja.
Fortell.
Jo, for de greia var egentlig, vi skulle starte en blogg, for det var en blogg som var, som vi jo da gjorde, men da var det, hva skal den hete? Og så, da kom jeg på navnet Hubba Bubba Klubb. Det synes jeg var for bra for en blogg. Og så var det meg og André Bratten, vi da skulle på folkehøyskole sammen. Og så vi kjøpte hver vår sånn 12-10, altså platespiller. Og så hadde vi med oss anlegg, og så hadde vi en liten klippe vinyl. Og så da startet vi. Han spiller bass, jeg spiller trommer. Og så var det sånn, ok, da startet vi liksom Hubba Bubba Klubb da. Så da var det sånn, da vi hadde parties på det lokale, The Only One, som den heter, puben på Jæren. Da var det...
Ja, i Stavanger-området.
Ja.
Det var der vi gikk.
Det var der vi gikk, ja.
Var det en slags musikkfolkehøyskole?
Ja, det var musikkfolkehøyskole, ja. Så, eller altså, det var den linja vi gikk på da, men de hadde jo også surfelinje og sånne ting. Nei, så da når vi hadde liksom parties nede på den eneste puben der nede, så det kalte vi for Hubba Bubba Klubb da. Og da spilte vi jo vinyl og hadde med noen kongas og et eller annet liksom.
Okay. Ja. Men dere satte også opp, liksom, hadde et øvingslokal eller noe sånt? Eller sånn,
ja, vi hadde, eller det var jo inne i musikkerommet der, så spilte vi veldig mye, bare jamma egentlig, jeg og André. De hadde jo studio der også, men de hadde vel, jeg lurer på om de kjørte Cubase, og så var vi, jeg var ikke så glad, vi var glad i Ableton. Sånn at det endte ofte med at vi tok med forskjellige instrumenter opp på rommet, og så satt vi hjemme. Og liksom rekordet dette da, til naboenes store begeistring.
Jeg bodde det på rommet sammen?
Ja.
Skikkelig bule da, musikkbule liksom.
Skikkelig bule, ja, det var bare sånn musikkplakater og vinyler og liksom disse DJ-settene og svære høyttalere. Og espressomaskin, ikke minst. Vi drakk gjerne espresso klokka 12 på data, med en liten sigg på lur.
Det blir greatness av det.
Ja, det blir greatness av det.
Men det er jo selveste André Bratten da. Han ja. Har jo også gjort fine ting.
Absolutt.
På on his own.
Absolutt.
Men hvordan ledet det videre til Hubba Bubba Klubb sånn som det er i dag da?
Ja, nei, så det greia var egentlig at vi, når vi kom hjem da, så ble vi spurt om å spille på da Fugazi, som det het på den tiden.
Ja, i Oslo.
Ja, i Oslo, ja. Altså rett ved Spikerskjuppa egentlig.
Ja.
Så er det den svære bakgården, jeg lurer på, den heter Mesh eller noe. Så der hadde de jo klubb og konserter og whatnot. Og da helst spille live, men også spille skiver. Da tok vi med Joystick J, altså Jonas.
Der kom han tilbake i manesjen.
Ja, ikke sant? Vi måtte ha litt ekstra låter og en fyr på litt synt og litt sånne ting da. Så, nei, så da hadde vi en svær sånn der stasjonær Mac oppå bordet der. Og så spilte vi bass, og jeg spilte noe tromme på noe sånn SPD-aktig greier. Og så Jonas spilte noe mikrokorg eller et eller annet. Jeg husker ikke hva han spilte i hvert fall, men... Men det som var faktisk også var ganske gøy da, var jo at vi DJ'a også. Men da hadde vi jo på en måte, vi kjøpte vel et par skiver i, kanskje en eller to i måneden, for liksom du fikk jo noe stipend, ikke sant? Så da bestilte vi det fra internett til Jæren.
Ja.
Og så da fikk vi liksom alltid en ny. Men det vil jo si at vi hadde egentlig et år, vi hadde stått og spilt disse skiver, vi hadde ikke så mye skiver. Sånn at vi visste så veldig godt liksom, at den låta gikk i den da, ikke sant? Så det var ikke noe sånn...
Det var ikke sånn impro-sett.
Det var ikke noe impro der, nei.
Det var nøye gjennomøvd da.
Ja, og det funket jo som bare det, fordi det var jo bra musikk, så... Mm.
Det var ikke noe plateskjappe på hjernen liksom, eller?
Nei, det var det... Kanskje det var noe i Stavanger, men ikke som jeg kan huske. Da ble det jo et nytt medlem, kan du si. Da stikker vi til Jonas... Til mor og far som er borte da. Og så der setter vi opp trommesett og noen synter og sånne ting. Da gjør vi i hvert fall mesteparten av Lillesøtte Svanse. Så det var det vi ofte gjorde egentlig. Det var mer sånn om det så var en påskeferie eller en eller annen form for ferie, ja. Og foreldrene var borte, så da ble det fort musikkbordet der da. Vi malte mye, og så spilte vi mye musikk, og så så vi ofte på kokkeprogrammer.
Jeg laget mat, liksom.
Ja. Så var det liksom, ok, greit, vi må... Og da var det ofte at, det er litt artig å tenke på at det var ikke sånn, stikke i butikken, det var ofte ta bilen, stikke til, enten hjem til min mor og far, og så ride forskjellige kjøleskap for å... Skal ikke kjøpe deg selv, nei. Så, men nei, så det var liksom ofte det det gikk i egentlig i de tidene da.
Det gøy hvordan det på en måte bare skjer veldig sånn naturlig da.
Ja.
At det bare hengings egentlig.
Nettopp. Og det var det som var greia, fordi altså da Morten, som da min eldste venn, vi har gått kjent fra sin barnehagen, han selvfølgelig også hadde fri, skulle henge med. Det var jo ikke noe seriøst, ikke sant? Etter vi hadde gjort sånn Lille Søte Svans og sånne ting, så hadde vi et annet band som vi kalte Flue i suppa. Så der kom han inn, og da ble det sånn... Det ble gøyere, og vi hadde det bare moro med det da.
Men, for det ligger jo ute, Flyesuppa.
Flyesuppa ligger ute, ja.
Mm. Regger på norsk.
Nettopp.
Og han er jo låtskriver og vokalist på en måte da. Nettopp. I Jubba-klubb, blant annet.
Ja, det her tror jeg var kanskje året etterpå, men da hadde vi samme greie, men da var vi hjemme hos Paul, som liksom var det nye medlem med, ble add-ons hele veien.
En annen venn som bare joinet.
Ja, ja. Så da skulle vi tilbake til Jonas egentlig, men så var det plutselig, nei, faen... Hvor er foreldrene dine egentlig, når vi skulle hente trommesett hjemme hos Paul? Da sa jeg, nei, de er borte, de også. Ok, men da var vi der. Så da skulle vi også gjøre Fluesuppa, og da kom Morten, og så satt Morten og liksom ventet på at vi skulle bli ferdige med det vi holdt på med da.
Han var ikke musiker, han bare var og hang liksom.
Ja, og så er han jo, han gikk jo på Rud på dramalinja, og liksom er teatralsk, og liksom er inne i greiene der da. Så Fluesuppa var sånn veldig sånn kul outlet for han å ha det moro med da. Da begynte med liksom... Kissa holdt jeg på å si til mopedbart, så var det plutselig, nei, men Søren, kan du ikke bare synge på dette her? Og så ble det til det da. Så det er egentlig litt sånn det startet at, sånn som Lille Søte Svanse var jo instrumentalt. Det meste vi lagde var jo selvfølgelig instrumentalt. Og så etter at han var med på det, så ble det ok, vi må ha tekst på Lille Søte Svanse, som da het Tirsdag egentlig da, originalt. Men ja, så da ble det tekst på den, og så ble det tekst på den mopedbart da.
Og det var jo da veldig viktig for hva Bubba ble på en måte. Disse tekstene er jo veldig signaturisk, og ja. Den vokalleveransen.
Ja, så det, absolutt. Så det var liksom, da tror jeg vi følte liksom at vi endelig på en måte fant på en måte hva Hubba Bubba skulle på en måte være. Da. Så var det jo Jonas som sendte disse to skissene, som var veldig skissete, og jeg tror det var kanskje halvannet minutt hver eller noe, og så til en i Australien. Og så var han plutselig interessert i å gi ut dette på en liten 7-tommer. Og da tenkte jo vi, kult, da får jo vi en vinyl hver, og så blir det med det liksom. Og så kanskje vi kan gi noe til noen kompiser. Men så tok det jo plutselig litt av, jeg tok ikke av, men det tok i hvert fall, det var i hvert fall mer folk som hørte på det enn det vi skulle tro da. Men den dukker jo opp på mange rare steder. Så altså, det var jo litt gøy, men det ble jo også, gjorde også at liksom presset på nytt da, egentlig ødela det litt, på en måte. At det ble... At det kunne kanskje ta gleden litt i ny og ned, da. Men herregud, hva skal man gjøre?
Ja, for det gikk ikke lekende lett å få ferdig det albumet.
Det gjorde det ikke. Det tok lang tid, og det var jo også liksom litt den der... Når det begynte å få litt blest, så ville jo folk at vi skulle spille live, og så var det sånn, ok, greit, men da... Det er jo gøy å gjøre, ja. Men da, så det ble mye, men da måtte man jo ha noen ekstra låter, så det ble, egentlig kanskje sett tilbake, ble litt for mye tid på en måte å øve live enn å lage låter egentlig, litt og slett.
Så vidt jeg har skjønt, så var det du som var veldig instrumentell i å få det ferdig?
Ja, det ble i hvert fall til at vi flytta ut fra det studio på Jar.
Filmparken på Jar?
Filmparken på Jar, ja.
Ja, der var det.
Vi var vel de første som flyttet inn i gamle lydlokalene der.
For det er sånn gigantisk flere bygg hvor man driver med film og special effects.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Og så er det en lydavdeling der også.
Nettopp. Det var jo veldig fett. Det var sånn at, men de hadde flyttet ut, og så var det, så vi, ettersom at Paul og jeg jobbet med film, så snakket vi med hunden som drev dette da, så bare, ja, kan ikke vi bare ta et rom enn så lenge de finner ut hva de skal gjøre med det? Jo, det kunne vi gjøre da. Og så da var det jo litt som å gå inn i et museum på sett og vis, for det var liksom svær sånn EMT-plate reverb, masse Nagra-spillere og studiemaskiner, og det var liksom bare sånn helt heftig.
Eldre, store greier.
Ja. Og så det var jo noen av de tingene som plutselig rullet inn på vårt rom, men, veldig sånn tilrettelagt for å ha det moro. En av de studiene der var jo sånn svært sånn, jeg vet ikke, 6 meter under taket.
Wow. Ja. Ja, fordi studio. Paul jo en meget dyktig filmfotograf, stemmer det?
Ja, stemmer.
Hva det du har gjort I filmbransjen? Fortell om den delen av
jobben. Da var jeg kameraassistent, så da var jeg typisk da runner boyen til Paul. Paul da fotograf, men så har du liksom den, han som heter B-foto da, som da egentlig min på en måte sjef da. Sånn at det vil jo skiftes hvem som fotografen, ofte. Men som regel så får du sånn lite team da, som du henger med.
Bare det fint å vite, for det sier noe om at du har jo en estetikk forståelse også, som gjør at du kan få en sånn jobb, og ja, det jo gjennomtrengende I din karriere med snorkel og slikt. Nei, det har blitt et eventyr, Hubba Bubba, det sånn som man kan dvele med lenge, men ja. La oss dykke videre inn I din Ole Funken karriere. Kan ikke vi lytte på mer musikk?
Jo.
Du har tatt med en remix, for du har gjort mye remix, reworks, men denne her har jo også en litt finurlig historie og bakgrunn. La oss lytte på Sindagi mer I Dance Dance. Altså, du har Vijay Benedict, da, som en av mine favoritter.
Ja.
Han synger på veldig mange Bollywood soundtracks.
Nettopp.
Blant annet Disco Dancer.
Nettopp.
Men det jo Bappi Lahiri, som denne komponisten, som jeg føler på en måte hadde litt sånn monopol, eller var en av fem som lagde veldig mye av Bollywood-musikken.
Absolutt.
Alicia Chinnai synger jo her.
Ja, stemmer. Ja.
La oss lytte.
Mars.
Chalo.
Det der jo en utrolig artig blanding da, av verdener.
Ja.
Fortell hvordan du havnet opp I den vakre suppa der.
Det var jo da selvfølgelig en liten reise til India, og så sammen med Jonas. Og da, men egentlig det var I Bangalore, kom over en platebutikk der, så tenkte jeg sånn, ok, shit, nå... For det var ikke bare indiske ting heller, ikke sant? Det var jo ting herfra og whatever. Jeg var sånn, ok, nå kommer jeg til å komme unna med noe varp, tenkte jeg. Men de visste godt hva de hadde. De hadde internett de også, for å si det sånn. Altså, jeg fant noe sånn Brian Bennett Discovery-skiva og sånne ting, men det kostet liksom 5000 kroner der også. Så da var det, ok, da jeg ikke så interessert I det, da går jeg på de indiske tingene. Og så da ble det mye sånn... Bappi Lahiri, selvfølgelig, som vi kjente til fra før, spurte etter hva ting han har lagd. Og så R.D. Redman, var det minnet han heter... Så da var det egentlig bare å kjøpe ting på cover, rett og slett. Og det her har jo ganske morsomt cover, noen som flyr I spacen. Så jeg tenkte, dette må jo være bra.
For det altså det original soundtracket.
Ja.
Du snakker om det fra 1987.
Ja. Nettopp, ikke sant?
Som heter Dance Dance, man tror, den filmen.
Jeg tror det, ja, stemmer. Så det var egentlig bare å kjøpe noen klipper vinyler, og så ikke tenke så mye mer på det før du kom hjem igjen. Og da satt jeg og hørte på dette... På rommet mitt på Bislett. Og så... Hørte den her, originalen da Og så tenkte jeg, ok, kult, det jo drivfett den, Og på den tiden så var jeg da Resident DJ Som det heter, på Jäger, hver fredag Og så Tenkte jeg liksom, ok, men den her jo veldig, veldig kul driver I den her Men den låter veldig spinkelt Så da fant jeg ut at Dette skal jeg lage en edit av Eller remix av Som jeg da gjorde, la jeg det ut på SoundCloud Da var det Ymse Ja, ymste folk som kom I inboxen egentlig, spesielt da indre, som da ville bruke dette til et eller annet film og sånne ting, og så var jeg som regel, mitt svar var bare sånn, det bare å bruke det, men ikke skrive mitt navn på en måte, fordi jeg har ikke noe rett etter til det. Og så mange år senere, så var det en kompis av meg, som heter Lipelis, som en kul DJ, han gir ut vinyler som heter That's the Steel, som da altså edits eller remixer av låter da, Som sånn
som I å stjele ja. Steel
ja. Ja, nettopp Og da ville jeg ha med den låta der Men så sa han også det at jeg lurer på, det liksom ikke, kvaliteten ikke god nok Og så var jeg sånn, nei, det jo rart, jeg har jo rippet det fra vinyl og sånne ting Men nei, det må du må finne en bedre liksom, digital fil av dette her Og lage det på nytt Så det hadde han helt riktig, det var kvaliteten, det var lekka, men så da lagde jeg en ny versjon, extendet det litt, og tok med en sånn parti som ikke jeg hadde med før, og så videre og så videre, og så ble jeg ferdig med det, og så gikk det inn til mastering, altså, og det her var mens vi var på tanken, og så plutselig så bare, altså, det kan være at jeg fleiper litt, men jeg mener det sto på telefonen min, India Calling, altså,
ja,
det, så,
ja.
Og så var det liksom et langt nummer Og så Ja, så tok jeg den Så var det bare sånn, ja, hallo Og så var det sånn, this is Arjun Rampal calling Og så var det da Ikke jeg visste hvem det var Men det liksom, hva skal man si ja Brad Pitt over Bollywood Eller noe sånt noe Så han skulle lage en film Og så han kommet over den låta her på SoundCloud Og ville at jeg skulle ha med den I den filmen, men at jeg måtte gjøre den litt mer bassete og bla bla bla, da. At den ikke låt helt der det skulle låte. Og så, altså, tilfelligheten skulle jo ha det at jeg akkurat hadde fått en ny master og gjort dette der.
Han hadde samme kommentaren.
Ja, han hadde samme kommentaren. Og så sendte jeg det til han, Arjun Rampa, og da var det bare sånn, ja, det var perfekt, det var ikke måte på hvor bra det skulle være. Ja, han måtte komme over til India, han hadde spilt litt selv, og det var ikke måte på, liksom. Så var sånn,
så du var innom India igjen da?
Nei, jeg var ikke det, nei. Så det var mer store ord
Ja, det var store ord
ja. Det artige var, liksom, vi var fordi Jo, jeg var på Vi skulle til Stockholm Med Gundelak, for jeg spilte tromme for Gundelak På det tidspunktet Og så var han Kirak fra Karpe Og så skulle til Stockholm da Vi skulle varme opp for Seilulu Og så skulle Chirag og sånn skulle da til Stockholm også, fordi det var, tror det var der de spilte inn Kiva på det
tidspunktet. Jobba med litt svensker og sånn,
ja. Ja. Men uansett så sitter vi og venter på fly og tar en øl, og så sitter han og prater om et eller annet sånt der, om noen sånne indiske advokater. Så det var noen grusomme greier, det var noen voldtekt og sånne ting. Og så var det, men da at disse advokatene hadde liksom, de var bare sånn, boys will be boys, liksom. Det var bare, de klarte å vinne da. Så det var sånn, man skal ikke kødde med indiske advokater da. Etter han, Arjun Rampal og alt dette her, så kom det jo en annen dame på banen. Og da var det liksom en litt annen tone, da var det mer sånn, du må fjerne fra SoundCloud med en gang, hvis ikke blir du saksøkt. Og så plutselig så skulle de ikke bruke min versjon. Det ble i hvert fall med at jeg bare, men ok, men kan ikke dere bare bruke min versjon da? Så liksom, et eller annet. Og så skjønte jeg til slutt at jeg egentlig ble litt lurt. Egentlig, jeg var litt, og så kom det noe heftig advokatgreier og sånne ting, så jeg var bare sånn, ok, greit, jeg gidder ikke å leie eller betale for en advokat. Jeg burde jo bare gått i, hva heter det, Grammart eller et eller annet, men så smart var jeg ikke. Så jeg fikk ikke noe betalt for den da, for å si sånn.
Nei. Og den har millioner av streams nå.
Ja, den har ganske mange streams, ja.
Ja, mm. Men du er credited, for du er credited som... ja. Bidragsyter.
Ja, så det var jo altså både på sånn trailer og sånn, så står det jo Ole Funken og sånn, det er jo veldig gøy det da.
Men ikke få betalt er jo helt, det er merkelig. Ja, dette er jo filmen Daddy.
Ja, filmen Daddy, ja.
Mm.
Så,
store greier.
Ja, store greier, og en annen ting var jo egentlig, pluss at det var sånn, for vi var, altså med Hubba så var vi veldig inne på ideen om at vi ville lage en musikkvideo. I en klassisk Bollywood-film da. Og så vi var liksom på søken etter det i India. Og så det ble jo aldri noe til. Men dette var på en måte det nærmeste jeg kom det da. Fordi de lagde jo en egen film til den låta. Og det var det jeg skjønte, at jeg da egentlig hadde blitt litt på en måte lurt. Fordi etter jeg på en måte hadde signert og sånne ting, så bare gikk det liksom et par timer, og så poff, så kom det ut en musikkvideo.
Mm.
Så de hadde jo brukt den låta ikke som da, før de hadde fått tak i meg. Men så er det jo også selvfølgelig, det er jo Bappi Lahiri som har laget den, holdt jeg på sist, så det er jo ikke sånn at jeg kunne, hadde ikke akkurat, kunne ikke presse på for mye heller.
Men det er, grunnen til at den er så populær er vel at den, det er en oppdatering av en veldig god gammel låt, som folk har et nært forhold til, eller gjenoppdager, eller oppdager.
Ja.
Så det er jo remix i sitt beste format, da.
Ja, jeg er faktisk ikke så ofte jeg er så fornøyd med mine ting, men jeg synes på en måte jeg holdt det ganske, akkurat den synes jeg på en måte, fordi jeg ville jo at det skulle være så likt originalen som mulig. Men igjen, det var bare det, når jeg spilte den ute, så ble det liksom så veldig downhill fra hva man spilte tidligere. Så det var bare å gi den litt mer bass og trommer da. Ikke overprodusert alt, jeg må si.
Popkammeret. Fortell om Snorkel Records.
Ja. Når vi drev med album til Hubba Bubba, så var det forskjellige plateselskaper som var litt sånn, kom i innboksen da. Som egentlig var jo veldig kule plateselskap, som vi burde egentlig ha sagt ja til. Men det var også vanskelig, vi ble liksom aldri ferdig med ting. Når det da på en måte gikk litt i grus, dette albumet, så ja, vi hadde en sånn mikser, Tore C-mikser, som var sånn, så jeg sa på en måte, ok, jeg gjør den skiva ferdig hvis jeg kan ta den mikseren. Og så, det var liksom greit etter litt om og men.
Ja, det var liksom betalingen da.
Ja, det var betalingen. For
Tore C-mikser er jo veldig fine.
Veldig fine, ja. Så den bruker jeg jo fortsatt. Men jeg tror vi kjøpte den for sånn 25 000, ja. Og så, sånn at hvor lang tid jeg brukte på det albumet, så var det veldig dårlig betaling egentlig. Men selvfølgelig veldig, veldig kul betaling da. Men da var det i hvert fall, da tenkte jeg at ok, men dette har jeg lyst til å gi ut selv. Jeg har alltid hatt en drøm om å ha et lite plassselskap, som veldig mange har. Men da ble det på en måte en ekstra gulrot da, å kunne designe dette selv og bestemme litt hvordan dette skulle se ut og sånne ting da.
For dette jo så utrolig forseggjort. Dere ikke sånn at dere pøser ut utgivelser på en måte. Det veldig sånn fin selektert, og så det jo ikke minst da, på grunn av Snorri, som din ja. Samarbeidspartner, som ja. Også estetisk anlagt.
Nettopp. Så han gjør jo alt det kunstneriske, kan du si. Hvis han får musikk, og så tegner han etter musikken. Men noen ganger så vil jeg ha noe jeg kan lage musikk etter. Så det på en måte litt sånn der...
Ja, høna og egg er ja. Litt sånn forskjellig.
Ja, for det liksom litt artig på en måte også når du får... For den første skiva jeg ga ut, eller vi ga ut, Quaaludes, det var liksom når jeg kom med det coveret, så var jeg bare sånn... Søren, liksom, det her jo... det er alt for fett cover til denne musikken, på en måte. Sånn at... det så, sånn at liksom, det litt gøy å på en måte kunne få i hvert fall en forsmak da, på hvor i løypa vi ligger. Så har man lyst til å gjøre det enda litt bedre selv.
Man lager seg et univers da, som fan
ja.
Er ekstra gøy, og eller platesamler,
ja.
Ekstra gøy og innbydende
ja.
Og bevege seg rundt i da.
Ja, ja, ja. Det landskapet der som du snakker om der på en måte, at det også gøy å se liksom, når det, altså, selv om det ikke er så mye releaser, men du ser på en måte at det blir en story over det da. At
det, ja,
liksom,
det jo mange releaser til sammen da.
Ja, det det. Det bare at det interessant hvordan... For vi skulle gjerne gitt ut mer, men det også vanskelig å gi ut også, på en måte. Det jo, altså nå har vi gått ned til å presse 300 skiver, og vi hadde 500 før. Så selvfølgelig, altså hadde vi presset kanskje Hubba Bubba-klubben en gang til, så hadde vi 500 gått da. Men 300 nå på en måte litt sånn terskeren. Liksom at det selv om vi 300, så vi liksom fornøyd. Men det vil også si at man tjener jo ikke noen penger på det. Heller kanskje gå nesten litt i minus. Men igjen så det også veldig gøy i form av at når, som du sier, når man har laget musikk eller brukt lang tid på musikken og så får du det faktisk fysisk er jo veldig begivende da, på en måte.
Mm.
Og så det også en form av form for markedsføring da, om du vil.
Mm. Ja, det, jeg tror det du som har sagt det sitatet en gang at hvorfor bruke 30-40 løk på PR når du kan bruke det på selve produktet og lage noe skikkelig som en fin vinyl da.
I hvert fall sånn der i starten så var vi brukte en del penger på PR og høre med andre hva slags PR-byråer, bla 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 og følte bare fikk seg veldig lite tilbake for det så da var det mer sånn ok, men da må det bli they who know, holdt jeg på å si, altså de som vet de vet det. Altså hvis det blir utsolgt og folk ikke har fått det med seg, så får man jo fort en sånn melding om hvorfor fikk jeg ikke med meg dette her?
Det jo PR i seg selv.
Nettopp på en måte. Mm. Så, og det er jo så mange der ute, så det jo så vanskelig å nå igjennom, spesielt med en sånn undergrunnsmusikk, på en måte. At, eller sikkert spesielt også popmusikk, for all del. Men kanskje mer. Ja, så da det bare holde den lille nisjen for seg selv, egentlig, og så holde på gleden over å gi ut ting, da.
Finne fram fra gamle arkiver,
ja.
Ting som har blitt litt lost.
Ja.
Og børste støv av det, og gi den nye innpakning.
Mm.
Dibidim,
ja.
Sideshow, Jagge, Shiva.
Ja.
Han for øvrig skuespiller.
Ja, stemmer. Ja,
stemmer. Mm. På Vikings og sånn.
Nettopp.
Hva gir det deg?
Det er musikk vi hørte på videregående, og var veldig store fans av. Da var det jo selvfølgelig en tid uten Spotify, så var det litt mer sånn, hvis du hadde noe, om det var på minidisk eller på CD eller hva det var, så var det veldig forsjust da, over det, at du var veldig glad i det. Du hørte på de albumene ganske mange ganger. Dibidim, det var tilfeldigheter at vi kom over det. Så det var liksom egentlig via min storebror, og så var det liksom en veninne av han igjen, som var da en felles veninne av Jonas, som da i Dibidim da. Da hadde min bror klart å få tak i disse, det var tre låter. Og så fikk han Jonas høre om det da, at hun hadde gitt bort disse låtene, så da var det bare sånn... da ringte hun veninna til broderen og sa, nei, du må slette de låtene. Og så sa broderen det til meg, og da fikk jeg bare lettis, at det kommer vi i hvert fall aldri til å gjøre. Det var liksom demoer eller sånne ting da.
Ja, skjønner.
Men det som skal sies da, var jo at mange år etterpå så ble jo jeg kjent med Jonas, og det var jo takket der Andrew og sånt på tanken, som da...
Andrew Murray,
ja.
Baya, episode nummer 1 på popkammeret.
Nettopp. Sånn at da... For de var og produserte en skive opp hos Jonas. Og så jeg var sånn, hæ? Kødder du? Hvordan, Jonas Rabe, hvordan har dette kommet til sving? Liksom. Så da, etter mye massing, så jeg måtte PC Andrew da, med å få meg, ta meg opp dit. Da. Og så tror jeg det var første dagen jeg var der, så var det liksom, du har et lite plateselskap, og det har vært fett å gi Riders og sånn. Så det ble han giret på med en gang. Og da egentlig takket være at broderen har fått disse kistene holdt av seg, eller demoene, så var det en versjon der av If I Were a Cowboy som var andre sender som endte opp på deres skive, for de ga jo ut en skive om det var i Japan eller noe sånt nå. Og så på CD, og så da var det bare sånn, ok, men vi vil ha den versjonen. Så da ble det en annen versjon enn den som de ga ut.
Og det fikk dere lov til?
Det fikk vi lov til, og det var en mye bedre versjon i min bok da. Eller vår bok.
Men det jo så vakkert, fordi nå har jeg for eksempel en som jeg blitt introdusert for Dibby Dim, som jeg kanskje aldri hadde gjort hvis det ikke var for, for dere. Og det jo egentlig en litt sånn skjult skatt i den der norske tidlig 2000 elektroniske musikken.
Ja.
Det jo utrolig mye fine organiske elementer der også. Og synginga, og utrolig sånn sjelfullt. For det jo hele den der Nordic Disco Lights, en fantastisk dokumentar om... Og, NRK-serien Ekstase, og så tar for seg denne Tromsø og Bergen scenen med Røyksopp og Tele Records, som du nevnte, som nådde plutselig ut til, til verden, ikke minst da med Bjørn Torske. Og, du har vel litt et sterkt forhold til Bjørn Torske og Rune Lindbekk og sånne ting, før og nå.
Ja.
Hvordan har de inspirert, og hvordan inspirerer de fortsatt?
Altså, apropos videregående og den musikken man hørte på da, jeg og Snorri, vi ble jo på en måte egentlig kompiser fordi vi begge to hørte på Bjørn Torske Trøbbel. Altså, det ikke så mange som bare, du kjenner du til den skiva, liksom? Så
det, dere bondet over det?
Vi bondet over det. Det var da vi skjønte egentlig at, ok, men vi kommer til å bli kompiser. Men nei, så det at liksom man etter hvert blir på en måte kompiser med folk man kanskje ser opp til da, på en sett og vis. Det kan jo være litt farlig i seg selv, men det jo også veldig, veldig gøy da. Og Bjørn jo en levende legende, så det veldig gøy, og spilte jo med han nå for noen helger siden.
Nord-Norge represent.
Ja. Nei, så det bare gode ord. Bare gode ord.
Tusen takk for at du kom til Popkammeret.
Ja, takk som inviterte.
Popkammeret. Kontekst. Popkammeret støttet av Kulturfondet, og få med deg flere episoder på kontekst.no.